Вы на хвалях радыё «Свабода» з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Тэмы нашай нядзельнай праграмы. Чаму не трэба баяцца стаць былым прэзідэнтам? На просьбу радыё «Свабода» пра гэта разважае першы прэзідэнт незалежнай Украіны Леанід Краўчук. Наколькі запатрабаваныя ў сучасным тэатры нацыянальныя традыцыі? Пра гэта ў гутарцы з оперным спеваком Віктарам Скарабагатавым. А таксама адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў і новая лекцыя Вінцука Вячоркі. Сёння чаму па-беларуску лепш казаць пра дзеда, а не аб дзедзе. Адкрывае праграму «Праскі акцэнт». Якія палітычныя вынікі пікету, наладжанага 10 верасня ў Менску Міколам Статкевічам? Наколькі імаверная масавая няяўка на выбары? Ці зможа апазіцыя спыніць працэс збліжэння еўразвязу і афіцыйнага Менску? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
10 верасня, у дзень рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты, Мікола Статкевіч з калегамі правёў пікет з патрабаваннем правядзення новых выбараў. Пікет стаў пачаткам рэалізацыі стратэгіі, абвешанай 28 жніўня на прэсавай канферэнцыі Анатолія Лябецькі, Владзіміра Някляева, Паўла Севярынца, ну і Міколы Статкевіча. Вось на ваш погляд, калегі, ці можна сказаць, што вынікі пікету 10 верасня яны вядомыя. Прыйшло прыкладна 200 чалавек, пікет ператварыўся ў імправізаваны мітынг, затрыманняў, ну, наколькі я ведаю, не было. Так вось, ці сталі вынікі гэтага пікету пэўным індыкатарам эфектыўнасці ўсёй стратэгіі даёш новыя выбары? Як вы ацэньваеце шансы на поспех гэтай стратэгіі? Александр.
Ну, па-першае, я не ведаю стратэгіі спадарання. Статкевіч, ён і не агучвае, і з майго пункту гледжання слушна робіць, таму што калі стратэгія агучваецца, дык яна агучваецца ўсім, у тым ліку і галоўнаму апаненту. Навошта ж папярэджваць, што ты збіраешся рабіць?
Александр, ну мы можам это назваць інакш, мэта, канцэпцыя, нешта ж было агучана?
Ён агучыў, ён сказаў, што ён будзе спрабаваць пашырыць акцыю свабоды. З майго пункту гледжання трошкі яшчэ ён гэтага дамогся, таму што я глядзеў у інтэрнэце трансляцыю з гэтай падзеі. Людзі падыходзілі, людзі размаўлялі, людзі цікавіліся. І галоўнае, падыходзілі людзі, каб выразіць сваю падтрымку, таму што ён робіць асабіста яму, як чалавеку, за мужнасць. Я не ведаю, што ён збіраецца рабіць далей, але тут, з майго пункту гледжання, калі ён сапраўды ставіў менавіта гэтую мэту, ну, трошкі пашырыў гэты абсяг свабоды.
Ну, вось варта сказаць, што вядомы філозаф, публіцыст Владзімір Мацкевіч на нашым сайце, прынамсі, рэзка скрытыкаваў гэтую акцыю, сказаў, што яна гуляе на руку Александру Лукашэнку, яна толькі як бы падымае электаральную актыўнасць, больш людзей прыйдзе на выбары. Ну, магчыма, можна дадаць да таго, што, скажам, місія АБСЕ в сваёй справаздачы напіша, што вось дзень рэгістрацыі быў праведзены ў цэнтры города, пікет, не дазволены, нікога не затрымалі, дэмакратыя, дэмакратышіп. Святлана.
Я падтрымліваю Владзіміра Мацкевіча з пункту гледжання такіх сур'ёзных паліталагічных разважанняў. Але па-чалавечы мне спадабаўся пікет, які правёў Мікола Статкевіч. Зразумела, хацелася б, каб там было больш людзей, але, шчыра кажучы, ніхто гэтым не займаўся і не заклікаў так ужо пільна людзей на гэтую акцыю. Мне спадабалася атмасфера, і галоўнае было бачна, што людзі ну, з некай радасцю, чалавечай радасцю віталі Статкевіча. Я думаю, гэта было і яму прыемна, гэта было і выпадковым мінакам прыемна, якіх, дарэчы, было шмат, і яны спыняліся.
Светлана, я... Светлана, а можа быць, паводле так. Мацкевіча і Лукашэнку прыемна, усім прыемна?
Можа, і Лукашэнку прыемна, хаця я не думаю, што Лукашэнку прыемна бачыць, як радасна не абыходзіць бокам, не баяцца, а наадварот падыходзіць да Статкевіча, паціскаюць яму руку, кажуць нейкія словы падтрымкі. Ну, і Лукашэнку гэта прыемна, то, ну, я за яго таксама радая. Але Маткевіч мае рацыю з пункту гледжання такога сур'ёзнага, не эмацыйнага аналітыка, палітолага, што не трэба даваць цікавасці гэтым выбарам, што іх сапраўды трэба ігнараваць цалкам, каб ну, ніякіх увогуле ілюзій у грамадстве не было. Але ў мяне тады сустрэчнае ўзнікае пытанне, як жа тады даносіць да людзей інфармацыю пра гэту стратэгію ігнор, калі не праводзіць ніякіх акцый, калі ўвогуле не гаварыць пра гэтыя выбары, калі... Такія палітыкі ўзроўню Мікляева, Статкевіча, Лябецькі і іншых не пойдуць да людзей. Таму, шчыра скажу, у мяне нема, пакуль нема адказу на пытанне, як, якая стратэгія будзе лепшая для вось таго, што абрала апазіцыя, якая не ўдзельнічае ў выбарах. І яны, на жаль, пакуль таксама адказ на гэтае пытанне не далі. Бо я не разглядаю адзін пікет, як ужо такую сфармуляваную нейкую стратэгію і яснае бачанне таго, што яны будуць рабіць.
Валер, а можа быць, кажучы словамі Святланы, калі разважаць не па-чалавечы, а паліталагічна, і тут магчымыя варыянты. Мы з вамі памятаем лета 2011 году, акцыі маўклівых воплескаў. Прыйшлі першыя людзі, першая акцыя прайшла, і ее не разганялі, і на наступныя акцыі прыходзіла больш, больш, больш. А можа быць, і наступствамі гэтага пікету, неразагнанага пікету, недазволенага, неразагнанага пікету, можа быць, і тут будзе такой эфект снежнага камяка. Тада это і паліталагічна будзе мець пэўны сэнс, не?
Ну, найперш, я хачу звярнуць увагу, што некай стратэгіі пэўнай у той часткі апазіцыі, якая абвесціла мэту неўдзелу ў выбарах, няма, ёсць толькі лозунг. Сапраўды, можна лічыць у пэўным сэнсе поспехам гэты пікет, таму што ён быў масавы, такую вялікую колькасць людзей падчас гэтай выбарчай кампаніі не ўдалося дасюль сабраць нікому, пікет не разагналі, але яшчэ невядома, чым гэта скончыцца для Міколы, бо склалі адміністрацыйны пратакол. Думаю, улады таксама пратэставалі вось гэтую падзею, гэта быў пэўны тэст, і будуць прымаць нейкія далейшыя захады. І, магчыма, наступных пікетаў улады проста не дапусцяць. Калі казаць пра снежны ком, то патрэбна некая іншая атмасфера, на мой погляд, у грамадстве. А сёння ў грамадстве пануе атмасфера страху паўтарэння ў Беларусі ўкраінскага майдану, існуе апатыя, існуе адчуванне фатальнай наканаванасці вынікаў выбараў. Вот таму цяжка ўявіць, што апазіцыя зможа неяк прымусіць уладу нешта мяняць у сцэнары гэтых выбараў.
А, Валер, ну а вось на папярэднім этапе кампаніі многія назіральнікі, палітолагі, так бы мовіць, вымяралі грамадскую актыўнасць, цікавасць да выбараў інтэнсіўнасцю подпісаў, наколькі людзі ставяць подпісы. На думку многіх ставілі млява, і таму, маўляў, актыўнасці няма. Ну, а вот калі ўжыць гэты прыём да вось гэтага пікету, прыйшло прыкладна 200 чалавек. Цэлых 200 чалавек ці ўсяго 200 чалавек на двухмільённы горад. Як вот вы тут выміраеце?
Сапраўды, ўсё вымираецца, так сказаць, у параўнанні з чым вымираць. Ну, хіба што можна параўнаць гэта з той колькасці людзей, якія прыйшлі сустракаць Міколу Статкевіча, калі ён вяртаўся з турмы. Вось. Тут мне падаецца, сама асоба Статкевіча выклікае увагу той найбольш актыўнай, найбольш радыкальнай часткі беларускага грамадства, нават не грамадства, можа, а палітычных актывістаў. Ну, але калі таго Статкевіча нейтралізуюць, напрыклад, пасадзяць на 15 сутак ці на 30 сутак да заканчэння выбараў, да? Ну і ўсё. На гэтым і як бы скончыцца супраціў, а гэта мне падаецца элементарна рабіць. Таму я пакуль што з гэтага аднаго пікету некіх высноваў далёкасяжных не рабіў бы ўвогуле.
Ну і яшчэ адна важная падзея гэтага тыдня — гэта супольная заява практычна ўсёй апазіцыі, ўсёй, акрамя Гавары праўду, якая ўдзельнічае ў выбарах, і партыі БНФ, якая, так выглядае, выбарах не ўдзельнічае, але эту заяву не падпісала. Так вось да гэтай заявы. У гэтай заяве цяперашнія афіцыйныя, так бы мовіць, бягучыя выбары, названыя фарсам. Яна ўтрымлівае патрабаванне вольных справядлівых выбараў. Аўтары заявы кажуць, што яны самі ўдзельнічаць у гэтым не будуць. Ну і, як бы, скажам так, нагадваюць народу, што ён таксама можа не ўдзельнічаць, ну, каб абысці забарону на агітацыю за байкот. Так вось, на ваш погляд, сёлета, наколькі вялікія шансы таго, што выбары будуць сарваныя, што на іх не прыйдзе 50% насельніцтва, і як на гэта паўплывае, ну, вось такая салідарная пазіцыя амаль усёй апазіцыі? Ну, тут аргументы вядомы, вось я ўжо казаў пра гэтую апатыю, якая зафіксавана, так бы мовіць, праз індикатар збору подпісаў, але з іншага боку досвід паказвае, што на прэзідэнцкія выбары заўсёды прыходзіць, ну, больш, чым на любыя іншыя. Святлана, вот ваш прагноз, ці атрымаецца сарваць гэтыя выбары, і ці паўплывае на іх вот эта салідарная пазіцыя, ну, амаль ўсёй апазіцыі?
Мне цяжка сказаць, што атрымаецца, таму што на справе гэтая кампанія толькі пачынаецца заклікаў да ігнаравання гэтых выбараў. І, на мой погляд, рабіць гэта трэба было значна раней, каб давесці да ўсіх, хто так ці інакш жадае, каб у краіне былі справядлівыя выбары, справядліва абраны прэзідэнт, што ісці не трэба. Кампанія толькі пачынаецца, як яна пройдзе, невядома, што стане яе вынікам, невядома, але, на мой погляд, пачынаецца яна на добрай сацыяльнай глебе, бо у буйных гарадах, як мінімум, ёсць такая апатыя людзей, нежаданне ісці на выбары. А у невялічкіх нейкіх населеных пунктах, дзе людзі больш залежныя ад мясцовай улады, ёсць такія вялікія сумнёвы, што лепш. І зараз шмат людзей, якія не падтрымліваюць Лукашэнку, але збіраліся ісці на выбары, ну, каб захаваць мір. Каб вось гэтыя ўкраінскія падзеі, ну, тое, што гаварыла беларуская афіцыйная прапаганда, яны паддаліся на гэтыя пасылы. Калі апазіцыя здолее неяк з гэтым змагацца, здолее неяк пераканаць людзей, перацягнуць іх на свой бок, калі яна будзе сапраўды пераканаўчай, то, я думаю, праблемы з яўкай на гэтых выбарах будуць. І тое, што мы бачылі ўжо ў інтэрнэце відэазапіс выступу дырэктара Беларусь-Калі, які проста адкрытым тэкстам даводзіць планы па яўцы выбаршчыкаў да сваіх падначаленых, гэта, на мой погляд, сведчыць, што і ўлада вельмі сур'ёзна ставіцца да ініцыятывы апазіцыі. Але я падкрэсліваю, што пакуль сказаць рана, бо гэта толькі пачатак кампаніі і запознены пачатак.
Слухайце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску: які плён будзе мець кампанія «Даеш новыя выбары». Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Александр, вось мы чулі з вуснаў Святланы, ну, не толькі яна такое гаворыць, што пануе апатыя, ну, па меншай меры, ў вялікіх гарадах. Але вот эта апатыя, яна як бы адносна чаго ізноў жа? Гэта значыць, што 100% людзей не гатовы ісці на выбары. Ці гэта значыць, што людзі, скажам, ставяцца да выбараў больш абыякава, умоўна кажучы, на 10-15-20%, чым, скажам, у 10-м годзе? Ну, так, это заўважальна. Але гэта не пагражае 50%. Ну, вось мы з вамі памятаем кампанію 94 года, другі тур. Ну, можна сказаць, што тады выбар паміж Лукашэнкам і Кебічам, ён як бы не натхняў, скажам, апазіцыйную частку грамадства. Паміж чаго выбіраць? Але мы памятаем, якая тады была яўка. Так може і зараз?
Я думаю, що явка буде все ж таки непорівнально менше, ніж у 94-му році, тому що тоді якраз у більшості був певний ентузіазм і сподівання на те, що ось прийде такий білоруський Бенгут, який усіх переможе, усіх покарає, хто повинен бути покараний, і всім буде добре. Да? А то, що відбувається зараз, ентузіазму нема, але все одно працюють ті механізми, які примушають нашу громадство прийти на вибори. І ті, хто примушено прийти, бо бояться втратити працю, бояться втратити можливість отримати якийсь кредит, і нещо ще, і наогул чогось бояться. І до цього треба додати ще значну частку справжніх прихильників Олександра Лукашенка. Це буде 50%. Я думаю, що буде.
Олександр, одну секунду, я вас перепиню. Видаєте, ми недавно робили опитання у Мінську, і вельми цікаві відкази. Ну, по-перше, десь з 10 чоловік 8 сказали, що підем на вибори. Але цікаво, що шмат у кого мотивація така. Треба йти. Це наш громадянський долг, тому що ми білоруси. Причому часом люди відказують. Їх питаються, ви підете на вибори? Пойду. А за кого? Та не важно, за кого-небудь проголосую, але я повинен йти на вибори. Ви думаєте, що це лукавство? Це люди заполохані? А може у них просто інша мотивація?
Не обов'язково заполохані. Пробачте, мотивація прочитав в інтернеті пробачте звучного господаря Віссера, якого, з моєго пункту вирішення, вельми складно заполохати і примусити пойти на вибори. І він вибрав навіть тому, що лічить це своїм громадянським обов'язком. І я думаю, що проблема бойкота зараз не в тим, чи є апатія, чи нема апатії, а в тим, що бойкот – праця, і праця тяжка, і праця по організації назирання, і праця по пропрацоўцы механізму кіравання працэсам байкота, а ўсяго гэтага не было. Апазіцыя прыйшла да байкота цалкам непадрыхтаваная да яго, са спадзяваннем, што вось яно ўсё роўна адбудзецца, бо ўсё роўна не пойдуць. Ну, прабачце, можа яны і не пойдуць у той колькасці, якой жадала б улада. Але, па-першае, прыйдзе дастаткова, каб улада сказала, што выбары адбыліся, а по-другое, а какие будут доказы того, что есть бойкот? Системы тотального назирания нема. Системы, якая подтвердила, что выники назирания соправды свечат, что бойкот отбылся. Например, альтернативного экзит-пула, насколько я разумею, так само худшее за все не будет. И что мы маем?
Ну, экзит-пол не дає явку, экзит-пол дає расклад поміж тих, хто удзельнічаў.
Ну, зрозуміло.
Валер, а вот на ваш погляд, наколькі ўлада зацікаўленая ў тым, щоб людзі прыйшлі на выбары? Вось ведаеце, я прывяду прыклад са свайго жыцця. Вот я зараз вучуся вадзіць машыну. Я хожу на заняткі, вучу правілы. Мне хочацца, каб я навучыўся вадзіць машыну. Але па шчырасці, калі не навучуся, ну і бог з ім. Я не памру ад этого, так бы мовіць. Горя ў мяне не будзе. Так вот, на ваш погляд, для беларускай улады, скажем, явка на выбары, гэта крытычна? Калі людзі, умоўна кажучы, не прыйдуць, то немаведама, што здарыцца, улада страціцца. Ці вот кшталту майго стаўлення, ну, добра было б, калі прыйшла, а і не прыйдуць. Нічого страшного.
Я думаю, что для уладов важно, каб насельніцтва прыйшло на выборы. Для іх будзе непрыемна, калі большасць не прыйдзе, але не больш за тое. Сталагічныя пытанні показваюць, што каля 70% грамадзян збіраюцца ўдзельнічаць у выборах, то бок падпісвацца пад падтрымку кандыдатаў не хацелі, а на выборы прыйдуць, прычым прыйдуць якраз прыхільнікі Александра Лукашэнкі, што можа рэальна забяспечыць яму больш за 50% галасоў у першым туры. Да таго ж, удзел у выборах апазіцыйнага кандыдата Татьяны Караткевіч расколвае пратэсны электарат, плюс адміністратыўны ресурс, пра які казалі, сказали. Але уявим ситуацию, что сапраўды на выборчие участки для голосования придет меньше 50% выборщиков. И сапраўды вот постає тое питання, про яке я казав Олександр Федута, як гэта проверити і зафіксувати, тому що виборчі комісії маніпулюють усіми показчиками, і влада об'явить, що прийшло 75%. І що? І, наприклад, по моїх оцінках, на парламентських виборах 2019 року в буйних городах на вибори прийшло менш половини населення. На що гэта повпливало? Як змінила атмосферу в Україні? Да ніяк. Тобто проблема перетворити апатію в фактор впливу, ну, мені думається, що сьогодні вона не вирішальна. Ось Лябецька у своєму блогу пише, що влада побачить, що населення на вибори не прийшло, і будуть якісь вислови робити з цього, будуть нешто вимушені міняти. Ось у мене є сумнення, що це так.
Ну і ще варто сказати про міжнародний фактор, який робиться насамреч часткою і внутріполітичної боротьби. Виборча кампанія відавочним чином відбувається на фоні нормалізації відносинів, чи початку нормалізації відносинів поміж офіційним Мінським Єврозв'язом. Визволені всі політичні в'язні, Білорусь – країна без політв'язнів, гучать намеки на те, що от, можливо, після виборів буде заморозка візових санкцій, махчима дадуть некі гроші білоруської владі, махчима інші кроки на сустрач. На ваш погляд, чи може опозиція рашучими діяннями спинити гэты процес? І на ваш погляд, чи варто його спиняти такими рашучими кроками? Валер.
Сьогодні опозиція слабая, і яна все менш з'являється неким фактором впливу. І вона мало на що впливає. А, до речі, Захад, бачиш, слабость опозиції різко зменшив її підтримку, зменшив свою ставку на діяння опозиції, все менш зважає на те, що вона робить, і все більш готовий розмовляти з режимом Лукашенки. Я думаю, що стратегія на нормалізацію відносин Захада з офіційним Мінськом прийнята, вона реалізується. І гэтыя выборы, вынікі выбараў і нават высновы місіі АБСЄ мало паўплываюць на гэты працэс. Тим більше, що не думаю, що у опозиції є сили реально створити неку площу масову і примусити влади, так сказати, її брутально розогнати. Я думаю, що у опозиції сьогодні таких сил немає. Тому не думаю, що опозиція може моцно на нечто повпливати.
Валер, ви вельми пригоже сказали, примусити владу її брутально розогнати. Ну, а може бути для того, щоб примусити владу, особливо Білорусь, русскую владу з яе, так бы мовіць, інстынктамі вядомымі, і не трэба вялікай плошчы. Але вы маеце рацыю. Вот вы сказалі, у Захада зараз ёсць некая стратэгія, канцэпцыя. Ну, у 2010 годзе таксама была канцэпцыя. Але пасля таго, што адбылося на плошчы, канцэпцыя змянілася, а можа, і зараз можна змяніць і не такімі ўжо вялікімі сіламі, насамрэч.
Я тяжко уявляю, что коли вот з'явится 200 человек, як з'явилось на пикет учора на площу, что такой колькостью людей Садкевич, скажем, закликает пойти кудысь, так сказать, и нечто там робить такое радикальное, як это было 19 снежня. Все ж таки колькость має значение. Колькость на площі має значення, це перше, по-друге, незрозуміло, до чого закликати. Спинити гэтыя выборы проведення нових, ну, ніяк, не вельми, так сказати, такая стратегія мобілізує людей. Тому не думаю, що гэтым разом нешта будзе падобнае на 19 снежня 2010 года.
Александр, і ваші адказы на гэтую пару пытанняў. Ці можа апазіцыя спыніць этот працэс збліжэння Брюсэля і Мінска, і ці варта его спыняць?
Не ведаю, на другой пытанні няма адказу однозначна, таму што ёсць і аргументы за і аргументы супраць таго, каб працягваць дыялог альбо спыніць дыялог. А тое, што не можа, а ў свой час не аб тым, каб дыялог быў спынены, Еўразвяз. а зачем не белорусская оппозиция? Белорусская оппозиция может только выказать полные аргументы, але я думаю, что все эти аргументы супрать такого диалога Евразвяз мая, ведая, и пытание о том, чьи он эти аргументы достаточно важкими.
Александр, ну вы же разумеете, про что идет размова. Есть вельми мощный аргумент. Разогнанная площадь, репрессии. Картинка на CNN, якая вот идет, так сказать, как полиция в Беларуси брутально бьет манифестантов. Это аргумент. И в 2010 году он спрацевал.
В 2010 году он спрацевал. Вы думаете, что белорусская влада складывается из дурней, какие другие раз наступит на те же самые грабли? Ну, коли Шпадару Макею был дан другий шанс, я думаю, он выкрутил его полностью.
Светлана, и вам те же питание. Ти варто спынять этот процесс? Кто-то его назове нормализацией, кто-то назове легитимизацией белорусской влады. Вось мы памятаем, коли Микола Статкевич только вышел из этого автобусика после вызволения, и он первое, что сказал, вот я в турме думал про то, как делегитимизовать Лукашенко, делегитимизовать его обрание. Ну, я так разумею, что и зараз эта мета как бы присутничает. Так вот, ци досягальная яна и ци вартая яна того, как ее досягать?
Я думаю, что аргумент площа на гэты раз не спрацуе, але калі оппозиция здолее провести обвешенную кампанию бойкот, и калі бойкот стане аргументом, то напэўна не отбудется такая уже полная легитимизация Александра Лукашенко. Але, як я разумею, коли, конечно, я правильно разумею тактику и стратегию Статкевича, Некляева-Лябечки, яны не выступают супроть того, как протягивался диалог. Наоборот, яны хочут провести новые выборы под контролем международной супольности и Европы. Так что, я думаю, нам треба почакать, что далее будут сказать вот идеологи этой новой кампании политичной. Але, коли им удастся провести бойкот, коли бойкот отбудется, коли сапраўды назиральники, журналисты все будут бачить пустые выборчие участки, то есть шанс.
Слухали передачу «Праский акцент». У ёй удельничали шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и публицист и политтехнолог Александр Федута. Вёл гутарку Юрий Дракохруст.